ዕለት 2 ሚያዝያ 2005 ዓመተ ምህረት በናይ ሮማስ አጣቆጣጥራ 9:37 ደቂቃ ካብ ኩላይት ቤተክርስቲያን ዜና አረፍቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ፍትዋት አሕዋትን አሓትን ልክ 9:37 ደቂቃ ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናብ ሰማያዊ ቤት እግዚአብሔር ተሳጊሮም ምእንታኦም ንጸልይ ዝብል መልእኽቲ ዝተመሓላለፈሉ ዕለት ምዃኑ ለምስ ስራሕ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስቲያን ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ምስራቅ ቫቲካን ዝኽሪ ታሽዓይ ዓመት ኣብ ሰማያዊ ቤት ምውላድ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣመልኪቶም ምስራቅ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ብፁዕ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወለዱ ቅዱስ ምዃኖም ኩላይት ቤተ ክርስቲያን እትእውጆን ኩሉ ህዝበ እግዚኣብሔር እውን ኣሜን ዝብሎን ኣብ ቀረባን ርሑቕን ዘሎ ብዓንተውኡ ዘስተውዓሎ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ብፁዕ ካርዲናል ሳንድሪ ኣስዒቦም ብፁዕ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ እግዚኣብሔርን ሰላምን ናይ ዓሚቕ ውስጣዊ ኣስተንታኒ ጸላይን ሰብ ከም ዝኾኑን እቲ ዓሚቕ መንፈሳውነቶም ድማ ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ዝመርሖምን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖም መጋበርያ መላእ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ተልእኾኦም ብዓብዪ ድኽነትን እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝተገልጸ ፍጹም ድኽነት ብምቅላሕ ዝነበርዎ ከም ዝኾነ ገሊጾም ዓሚቕን ዓብዪ ሰብኣውነት ብእግዚኣብሔር ዝተዓደሉ ከም ካህን ድሓር እውን ጳጳስን ካርዲናልን ኣብ መወዳእታኡ ድማ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበረዎ ህይወት ቅድስና ኩሉ ዝምስክሮን ብስነ ባህሊ ዓሚቕ ብፍላይ ድማ ናይ ቴዎሎጊያን ኩሉ ከም ዝፈልጦ እውን ናይ ፍልስፍናን ናይ ስነ ተርእያዊ ሊቕነቶም ምሉእ ዘይጉድል ፈላጥ ብዙሕ ቋንቋ እዚ ኩሉ ሊቕነቶም ዓሚቕ መንፈሳውነቶም እግዚኣብሔር ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ሓርዩ ንመላእ ዘርኢ ሰብ ጥቕምን ንኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ማሕበረ ክርስቲያንን ከውዕልዎ ከም ዝገበረ ብፁዕ ካርዲናል ሳንድሪ ኣመልኪቶም ዕለት 8 ሚያዝያ 2005 ዓመተ ምህረት ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ብድሕሪኦም ዝተሓርዩ ብቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብቲ እዋን ብፁእ ካርዲናል ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ራትዚንገር ተመሪሑ ብሸሓት ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ምእመናን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት መንግስታትን ዓለም ሓቆፍ ማሕበራትን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ላዕለወት መንፈሳዊ መራሕትን ከም እተሳተፉ ህዝቢ እግዚኣብሄር ድማ ሕጂ ቅዱስ እንክብል ብዓውታ ከም ዝጨርሐ ነዘኪሮም እግዚኣብሄር ፈቂዱ ድማ እንሆ ዕለት 27 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅድስና ክእወጀሎም እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።